Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Move now, if I'm banandre we. Misy asa kanto dia kanto anankiray ihany hita kanefa efa efatra arivo taona lasa tany hoany izay no nahavitana azy. Endokoa na inona na inona zavatra efa fahagola toy izany dia heverintsika ho efa antitra dia antitra tokoa, saingy kosa ireny zavatra ireny dia vao mainka aza manana tombam-bidy faran'izay lafo dia lafo tokoa. Angamba ao an-tranonao ao mety misy boky anankiray. Izany boky izany dia nilanatra any amin'ny 100 taona ny nanoratana azy, ka ny fizarana farany indrindra tamin'izany boky izany dia efa voasoratra tany ho any amin'ny 700 taona na 200 taona lasa izay. Na dia heverina hotranainy azy izany boky izany raha raisina ny fotoana nanoratana azy, dia azo lazaina kosa fa tena mbola maharaka ny toetrandro ankehitriny sy hatramin'ny ho avy koa aza izay voalaza sy voarakitra ao anatiny rehefa vakiana izy. Ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra no tiakambara amin'izany. Boky mahagaga izy io, boky tena manan-danja, satria na inona na inona lazain'ny olona izay mandany fisian'Andriamanitra, izany boky izany dia mbola boky mahaova ny fiainan'ny olona na iza na iza ary na iza na iza hiantefany izany eran-tany. Boky faran'izay mahery indrindra ary manana ny heriny mahagaga hoy isika, satria ny mpanoratra izany boky mahagaga izany dia ny Baiboly izany, tsy iza fa ilay Andriamanitra nahary izao tontolo rehetra hitantsika izao. Raha misy fitaovana heverinao matanjaka sy mahery ary manana ny asany indrindra, ny Baiboly kosa mbola ambony lavitra noho izany, ary tsy takatry ny sainao ny heriny, satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo amasony izay hafaraniny ataontsika. Hebreo toko fahaefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Tarika antsany paradisa.
Bye.
awr
izay ilay onjany fanantenana. Arena ny fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia mirary soso fahasalamana ho an'ny tsirairay. Antenaina mba andraisanao soa ny fenoana ny fandaharana. Mahafinaritra tokoa ny mahita olona tsy mba manana olana eo amin'ny maso, izany hoe olana eo amin'ny fahitana. Maro ireo antony mety hahatonga ny olana eo amin'ny fahitana. Anio isika dia anolotra vahaolana tsotra azony rehetra tanterahana hanatsarana ny fahitanin'ny maso. Tsara aloha ny mampatsiahantsika fa ny retinina na ny temy maso dia sosona saropady eo amin'io masontsika io. Ireo sela amin'io temy maso io izay mandray ny hazavana antsoina hoe cône sy batone dia mila pigment mpanome loko ka avy amin'ny zava-maniry no ahafahany a miverina amin'nylaony indray a sy azonany ny fahitana. Misy voankazo reto izay mitondra indrindra ireo loko avy amin'ny zava-maniry tena ilain'ilay retinina na ny temy maso. Dia tsinona izany fa ny beta karotena izay avy amin'ny karoty. Fantatsika tsara fa miloko loranjy ny karoty. Eo ihany koa ny luteina avy amin'ny epinara izay miloko mavo ary ny antosiana avy amin'ny mirti na voaroy manga izay miloko manga. Rehefa atao ranom-boankazo ireo voankazo telo ireo dia manampy indrindra ny maso mba hampitombo ny fahitan'ny maso mba hatsilo tsara. Manampy amin'ny fahitana sy fanavahana tsara ireo loko izay hitan'ny masontsika. Mampihena ny faharerahan'ny maso rehefa avy amin'ny hazavana be ny masontsika. Eo ihany koa ny tombontsoa azo a dia manatsara ny fahazarana amin'ny maizina ary miaro amin'ny fiasimban'ny pentina mavo any anaty maso amin'ny retinina izay anisan'ny antony mahatonga olona betsaka any amin'ny tamin'ny mandroso a ho lasa tsy mahita intsony. Indreto ary ny zavatra ilaina anaovantsika ilay ranom-boankazo izay aso ny masontsika, de epinara efatra tasy, ka ny tasy ray de eo amin'ny 30 grama eo eo, ny karoty 5 ka tokotokony ho 120 grama eo a ny lanja ny karoty iray, ary ny ranom-boankazo azo avy amin'ny miritina voaroy manga iray tasy no ilaina, ka milanja eo amin'ny 50-100 grama eo a io ranom-boankazo avy amin'ny voaroy manga na miritia io. Ireo fatra telo ireo zany no ilaina ahavitana ranom-boankazo eo eo amin'ny 500 mililitatra eo na atsasa litatra hoy isika, mahavita fatra roa amin'ny ilaina izany. Ahoana ary ny fikarakarana azy? Raha manana mixeur isika de ampiasaina potehana ao anatin'ny mixeur ny karoty angalana ranony a sy ilay epinara, de avy eo afangaro amin'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny mirti de afangaro tsara. Raha toa moa ka tsy manana mixeur ianao de azo atao tsara ny mampiasa rapy karoty madinika de madinika, ahazona ranona karoty zany rehefa fiazana ao anaty lamba. De tahak'izay ihany ko a ny epinara azo totoana tsara de ahazona rano ny fiazana ao anaty lamba. Raha toa indray ka tsy manana ranom-boankazo azo avy amin'ny mirti mivantana ianao de mety ihany ko a ny mampiasa voaroy manga na mirti 50 grama eo eo, de iny no potehina totoana tsara atao amin'ny sotro na ohatran'izany a, de mamoaka ny ranony izy a, de amin'izay a no ahazona ilay rano ilaina 50-100 grama. Afaka sotroina tsy misy siramamy a io ranom-boankazo io, na mety tsara zany izy ho an'ny olona diabetika. Fa raha toa moa ka tianao asiana siramamy izy de afaka asiana siramamy ihany koa. Zava-dehibe a eo amin'ny fanatsarana ny fahitan'ny maso a izay ranom-boankazo izay. Raha toa indray ka tsy manana olana eo amin'ny fahitana ianao fa kosa te hanana masony voromahery, manahoana moa ny masony voromahery? Ny masony voromahery mantsy a de ahafahany mahita ireo biby kely na de amina kilometatra maro miala eo aminy aza. Tsy hoe akory manafahafana mijery toy izany ny masontsika olombelona, saingy kosa afaka mitazona io masontsika io ahita tsara foana na de efa mitombo aza ny taona. Zay zany le hoe anana maso ny voromahery, na mitombo aza ny taona anao de afaka ny tazona ny fahitanao a raha misotro a ity ranom-boankazo ity ianao. Torohevitra mahasoa zany a nomenanao indray amin'ity ranom-boankazo marihitra na smoothie ity izay mitondra vitamina, antioxidant a ary ny carotenoida sy ny zinc. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra ity? Mila manga iray, ka tokotokony ho 6-7 grama eo a ny lanjan'ilay manga iray zany voamanga, de epinara iray tasy eo amin'ny 30 grama eo eo, sesame voapotsitra zany hoe sesame efa vita pure iray sotro, iray sotro fihinanana zany eo a eo eo amin'ny 5-10 grama eo eo, ary ranom-boasary ray vera sy tapany. Ka mariana fa ny fatrany vera iray a de eo eo amin'ny 8-100 mililitatra eo eo, de ray vera sy tapany ny ranom-boasary ilaina. Mavita ranom-boankazo marihitra atrany amin'ny ray litatra latsaka fefany ihany, zany hoe 50-700 mililitatra zany a io fangaro a izay atao io. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Atao anaty mixeur ny epinara, efa ndresantsika teo a raha tsisy ny mixeur dia afaka totoana ihany koa azona n'ilay ranony. Eo ihany koa ny potsitra sesama ary ny ranom-boasary. Afangaro tsara ireo mandra-patonga azy ireo a hitambatra tsara. Dia avy eo arotsaka ao ny manga voavofy sy ny tetehana madinika. Dia averina afangaro izy mandra-patonga azy hitambatra tsara. Ity fangaro ity dia tsy mila asiana siramamy fa afaka sotroina amin'izao. Mety tsara amin'ny olona diabetika. Ny fampiaranao izany a no anampy anao amin'ny fahitany maso sy hitahiry ny fahitany masonao mandrakariva. Koa dia manova fanandramana e. Izany moa dia nalaina atao amin'ny boky Santé par les boissons nosoratan'ny dokotera Georges Pamplona. Atreo indray ary ny fiarahantsika. Zohanitra sy Jedidiano ny farimbona natotosan'ny fandaharana ara-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantena.
Ripier Malala, fifaliana ho anteranay pastora Razafijatovina Son Gilbert, ny miara-midera sy miara-makalaza ary miara-misaotra an'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Moa ve tsy tombontsoa lehibe ho antsika izao fiarahana miara-mifandray amin'Andriamanitra izao? Ary indrindra indrindra araka ny fanambarantsika teto dia miteny amintsika, mampita hafatra amintsika, mampahafantatra ny tenany amintsika amin'ny alalan'ny zava-boary Andriamanitra, amin'ny alalan'ny toejavatra maro mifampitrango amin'ny fiainantsika Andriamanitra, amin'ny alalan'ny feon'ny fehatreretan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny baiboly. Talohan'ny tsy mbola nisy baiboly ny baiboly anie raha miparitaka iran-tany ankehitriny dia taorina ny roboroboniny atao hoe fantapriky. Fa Andriamanitra kosa dia niteny tamin'ireo razam-bentsika fa izany raha mbola tsy nisy ny boky, raha tsy mbola misy ny imprimerie fantapriky, tamin'ny alalan'ny feon'ny fehatreretana. Ary tsy mitsahatra ny mbola miteny amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fehatreretana Andriamanitra. O Isaia toko fahatelopolo dia miteny amintsika izy. O Isaia toko fahatelopolo dia tsara ny amakintsika ny Isaia toko fahatelopolo ka indininy fa raika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia toko fahatelopolo andiny fa raika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia andrehtena ao ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehano. Na ireny mpangalatra faran'izay gaigla mpamon'olona faran'izay tsy miaini ny feon'ny fehatreretan'ireny intsony aza dia mino aho fa eo alohan'ny zavatra zay ataony asa ratsy zay ataony dia mbola miteny ao amin'ny any ny feon'ny fehatreretana hoe tsy mety zao a, tsy mety zao a, tsy tokony anao an'izao anao. Nandray moa izy ireny dia mandray zava-mahadonelona dia donelona tanteraka mihitsy ary dia doto tanteraka mihitsy, tsy miaina intsony ny feon'ny fehatreretany. Ary izay ny hoe mahazavatoza ny zava-mahadonelona. Ny zava-mahadonelona na sigara na paraky na kafe na kôkakôla na ireny rongony ireny indrindraindrindra ny toka dia mahadonto, mahadombo ny feon'ny fehatreretantsika ka mahatonga antsika tsy andre intsony ny feon'Andriamanitra izay miteny amintsika. Amandriamanitra mamindra fosy miantra an'Andriamanitra dia tsy mitsahatra izy ny mampiasa ny fomba rehetra mba hampitana ny afatra amintsika. Ka na dia atao hoe indro fa efa feno de feno izany zava-madonelona izany aza ny olona iray dia mbola tsapa ihany izany fitiavan'Andriamanitra, famindrapon'Andriamanitra izany, ary indro fa miteny ao amin'ny feon'ny fehatreretan'izany olona izany Andriamanitra. Indraindray ny mahavariana sy mahalasa saina fa ireny mamitoka mamindrongony ireny de mahatsiaro an'andriamanitra eo amin'izany toerana izay misy azy zany, eo amin'izany toetra izay misy onny fitondratenany izany. Ary firifiry amin'izy ireny moa no diraina ny tompo fa nahatsiaro tena ny bebaka ary ny ova fo tanteraka, ny rariana, ny mpisotro toka rehetra, mifoka sigara rehetra, mpinaparaky rehetra, misotro kafe rehetra, ireo mpihinana zava-bandonelona rehetra, dia naiky ny bitsiky ny fanahy masina ao amin'ny feonfehitreretany ka anapa-kevitra tsy misy fisalasalana, anapa-kevitra tsy misy ady hevitra ny iala amin'izany, hanapaka tarangana an'izany ary iova fo tanteraka. Amin'izay ny vola izay mety ho lany tamin'ireny zavatra ireny dia anaovana zava-tsoa, hanasoavana ny vady aman-janaka, hanasoavana ny mpiaramonina, hanaovana ny asan'andriamanitra. Ny asan'andriamanitra izay mila vola tokoa hanaparitanany izany hatrany amin'ny voan'ny tany, any amin'ny farany izay miafina indrindra. Ry mpiaino malala, miteny amintsika amin'ny alalan'ny feonfehitreretan'andriamanitra. Tsaroanao moa ilay zanak'adala ao amin'ny fanoharana izay nataon'i Jesosy. Rehefa tratra ny toejavatra sarotra dia sarotra izy, nisy mosary tany amin'ny tany izay nisy azy, lany tsy nisy intsony ny vola izay norobarobainy, nalainy tamin'ny kafetsena, nalainy tamin'ny terisetra mihitsy aza tamin'ny rainy, meo any fananako rehetra, nolaniany tamin'ny vehivavy janga, nolaniany tamin'ny filibana, nolaniany tamin'ny filany nofo. Tratran'izany fahoriana izany izy, ary eo dia mifangaro tsara mihitsy ilay hoe miteny amintsika amin'ny alalan'ny toejavatra koa Andriamanitra. Ka io mosary io izay nampahory ny vatany, nampahory ny sainy, dia nanjary nahatonga ny fanahiny, nahatsiaro tena, nahatsiaro saina ny iainy ny bitsiky ny fanahymasina tao aminy. Ka niteny izy manao hoe iainga ka ody any amin'nyraiko fa leo an'ity miara-mihinana amin'ny kisoa ity aho, leo miara-mihinana amin'ny biby maloto aho. Ry mpiaino malala, miteny amintsika amin'ny alalan'ny feonfehitreretan'Andriamanitra. Izany feonfehitreretana izany ny tenen'Andriamanitra tamin'io zanak'adala io, ka nahatonga azy ho tapa-kevitra iainga ka ody any amin'ny raiky io. Laniko tamin'ny zavatra ratsy ny fananana, laniko tamin'ny zava-dratsy ny hery sy ny tanjako, ny fahasalamako, lany tamin'ny zava-dratsy ny talentako, lany tamin'ny zava-dratsy ny heritsaiko, ny herim-batako, ny herim-panahiko. Iainga ka ody any amin'ny raiko, iainga ka iova ary anatanteraka amin'izay ny fiainantsara. Leo ny fahotana, tsy tia nota intsony aho, tsy saha nota intsony aho. Izany ny vokatry ny asan'ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ny lalan'ny feonfehitreretana. Ry mpiaino malala, mba vonona ve ianao hampifandray ny feonfehitreretanao amin'Andriamanitra izay miteny amintsika mandrakariva, mibitsika amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny feon'ny fiasa ny fanahy masina, handrefeonao ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehana, ity ny lalana ka hijory. Ry mpiaino malala, izany feon'ny fehitreretanao izany ary dia tokony ho feon'ny fehitreretana mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Be dehibe ny feo mifamaofao, mifanaretsaka eo amin'io abakabaka io, zao onjapeo ny radio maro samihafa izao, zao onja isan-karazany izao, be dehibe ny feony manodidina anao, ny tabataba ny mpiaramonina, ny tabataba n'ireo ao tsy moavaratra, ao atsinanina, ao andrefana. Raha mipetraka amin'ny trano misy rihana ianao, ny tabataba ny eo ambony, ny tabataba ny eo ambany. Be dehibe ny feo, mbola renao ve ny feo ny fanahymasina mibitsika eo amin'ny feonfehitreretanao? Raha somary ahodinao ny radio ka ilay toerana izay tena tianao enona no amodinanao ny radio, dia hoeninao tsara izany. Ary salamin'izay ho feonfehitreretanao ho somary ahodony ary zany feonfehitreretanao izany, ifandray andray ilay onjapeo avy amin'Andriamanitra. Fa izy dia tianao, dia amonjy ianao, Andriamanitra dia tia andray anao manomboka izao. Ka sahiteny venao manao hoe iainga ka ody any amin'nyraiko. Ny rariko dia ho vonona izasy ianao, ny ampitodika ny feonfehitreretantsika, ny onja fandraisana onja, fandraisana feo ny feonfehitreretantsika, handray ny onjapeo avy amin'Andriamanitra, ary ho vonona ny iaino izany feon'Andriamanitra izany, izay anolotra ho antsika ny famonjena ary hitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. ivavaka izy keo. Misaotra tompo andriamanitra ay fa vonina ny teny aminay ianao, vonina hampitafatra aminay ianao, vonina andray ny tananay ianao, vonina hitarika anay eo amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay ianao, vonina hitarika anay eo amin'ny lalan'ny fahasambarana, lalan'ny fifaliana, lalan'ny fafinaretana tena izy ianao. Ko ampio zahay mba hampitodika ny feomfetreretanay any aminao, ary hampitodika ny feomfetreretanay andray ny onjam-peo avy aminao. Maro ny feo mifanaretsaka amin'ny habakabaka ity tany ity, maro ny feo mifamaofao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tabataba ao tsimo, ao varatra tsy nanina andrefana, ao ambony, ao ambany, tabataba amin'ireo onjany radio maro samihafa, ireo feo mifanaretsaka isan-karazany. Kanefa ampio izay anavaka ny feonao ao anatin'ny atidohanay ao, ao amin'ny feo mifehitreretanay ao. Tompo malalo, misaotra anao zahay fa ti hamonjy anay ianao, ti hitarika anay ao amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay anao, lalan'ny tena fahasambarana, lalan'ny tena fifaliana, lalan'ny tena fafinaretana. Izany ane ny tena katsahanay. Ko ampeo zahay anaiky ny andray ny onja-peo avy aminao, ary hotarinao lalana mandrakariva, dia amin'ny anaranao jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
Giovanni.
Misy feo mibitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anaka torory atorory ahi avokony fiadanako. Hatrizao aho no mbola miandry, miandry foana, ny anoloranao ny tenanao sy ny fonao. Aza lavinao izany feko sikiaopula oeke fao sambajanao riuluno, oeke renzeso azambamana mafinifu umewazi itudrani fia
zay lay onjany fanantenana.
Feo ny tompo no miantso anao tsy miato, momba henoinao vare izao ry olombelona, tinyanao eny tiny tokoa ka tiny atrami izy nona foiny any amozy anao. Oe kerentseso aza mbamana ma
mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Larena zareo tsy maharitra fa tsara manatrelo lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Tsy ambodidepina tokoa no mifankahita tsy mba mitafa, mifanatrika tsy mba miresaka. Ny maraina amin'ny fampiavinavina, ny ariva amin'ny fanakonandro. Fa izahay kosa alohan'ny hitafanay aminao piano dia manolotra ny arahaba. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, mirary ny sosiny tsara ho anao mandrakariva izahay miaraba namana naridina.
De tsy kobonina ampelatanana tokoa ny arahaba e, na fenina njorondamba fa indro atolotra anao mpiaino ko dia ataoko toy ny fiarabanin'ny mpiralahy e, ka ampony no mametsovetso. Miarabanao namana lantaor misy ajoely.
Eny ary, andeha hiara ompombavaka isika. Rainay tsara sy masindrindra izay any an-danitro, ny dera sy ny laza, ny voninahitra dia atolotra anao rery any. Manolo tsaotra ihany koa izahay ny amin'ny fotoana azahoana manao izao fandarana fanabiazana izao. Ankehitriny dia misaotra anao no ity mpiaino miaino izao fandarana izao ity. Mety ho tojo olana izy io, mety ho tojo fahasahiranana, mety ho tojo fahasarotana ihany koa, indrindra eo amin'ny fanabiazana ny zanany. Mangataka aminao izahay Jesosy tompona eo, ianao dia vahaolana amin'ny lafiny rehetra, koa dia midirantsehatra ianao, aoka ho vaovaha avokoa ny olana, ny fahasairanana, ny fahasarotana rehetra eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy. Ka omem-boninahitra ny anaranao Jesosy Kristy. Koa ny andro sisa rehetra mbola omenao azy sy ny ankonana ene, mba ho fifaliana manomboka izao ary mandra-piverinao eny amin'nyrao ny lanitra. Dia tonony izany vavaka izany noho ny anaran'ilay tompon'ny fiadanana dia Jesosy Kristy. Amen.
Eny ary, inandray no azo atolotra ho an'ny mpiaino ny amin'ny tsihanio ity.
Ny resaka taontsika anio dia mikasika ilay torohevitra fototra momba ny fitantanana mahomba ny fanabiazana ny ankizy.
Torohevitra fototra momba ny fitantanana mahomby ny fanabiazana ny ankizy. Zany hoe ty zany le toy an'le nylazainao fa mbola izy toy any satria mbola sy tapitra reo torohevitra raha azoko tsara na manalatoary misy ajoely a.
Zay indrindra namana naritina, mbola misy efatra matsy ireo torohevitra tiana roso, satria voalazantsika tany am-piandohana tany amin'ny fandarana tany aloha dia enina ny isan'ireo torohevitra ireo, dia ny roa ny efa vita fa ny efatra mbola tsy vita. Dia ireo indray zany no izahantsika roso a, arakaraka ny fotoana ananantsika ihany no afahantsika mandroso zany torohevitra zany.
Eny ary, andehantsika iroso avetrany namana lantaora misy ajoely a.
Ia, ny torohevitra fahatelo zany no resahantsika ankehitriny. Zany hoe io torohevitra fahatelo io dia milaza hoe omena ny fahafahany hitrandraka ny tontolony ary andray an-tanana ny fifehezan'ny tenany ny ankizy.
Dia ao ana tokoa moa zany hoe omena ny fahafahany hitrandraka ny tontolony zany, ary ahoana koa le hoe andray an-tanana ny fifehezan'ny tena ny ankizy namana lantaora misy ajoely? Tsy ho sarotra ve zany sa
le izy? Raha ny fijery zany, raha ny fijery tsotra de hoe ohatra ny sarotra tokoa zany. Fa izy io zany de hoe ilay ankizy mihitsy a no avela hitrandraka ny tontolony, avela izy zany a ampiana tena, avela izy ohatra hoe andady irery, avela izy hitsangandrery a, avela izy andeha irery. Fa tsy anao ray aman-dreny no maika ahitan'ilay zaza hoe andeha, de taritinao lay zaza, taritinao amidianao izy, zany hoe terenao onidianao sy ny afingananao no tianao hita am'lay zaza zany. Fa avela izy a andranitra an'izay hoe fahaizany sy mety amin'izay avela izy zany andranitra lay fitiavany te alala zavatra, satria zao a ny ankizy a dia lina amin'ny zavatra anankiray. De tiako zany manambara fa eo amin'ny fotoana n'lay hoe mahazazakely a manomboka eo amin'n'io fahaterahany hatramin'ny fahatelo taona any ny ankizy a dia be dehibe ny zavatra zay mahaliana azy. De raha ohatra ianao ka iny izy le mandeha irery na mandady irery na mitsangany rery iny a no taritinao, de be dehibe ny zavatra zay tsy hitany sy tsy voamarika an'izany ary tsy voafenona ny anatin'ny atidioany, de lasa ohatrany hoe ny fiteny frantsay zany de milaza hoe lasa tsy observateur zany le zasa, fa ny zasa zany amin'iny fotoana iny a de observateur manangona zavatra be dehibe any anatin'ny atidohany any izy. De iny zavatra zay voahangony amin'ny any anaty atidohany iny a no entiny miaina rehefa lehibe. De zay no ndraindray mahagaga ny ray aman-dreny zay maika tsy faingana, de anirina any le zaza mamoaka zavatra zay tsy ampoziny, zany hoe zaza mety tsy manana fifantohana amin'ny zavatra anankiray. De enyle ray aman-dreny nitezitra ary tezitra hatramin'ny mpampianatra, kanefany a taty amin'ny le mahazazakely azy no tsy voaja zay zavatra zay. Noho izany de avela izy zany angetaheta lay zavatra ilainy sy atsapy izany filan' zany, avela izy mihitsy no hitrandraka ny fahatsapatenany, ilo hoe atao hoe auto régulation auto discipline. De anjaranao ray aman-dreny no manara roatra amin'izy zay mazoto iny, izy mazoto mandady avelao izy andady amin'iny fandadizany iny. Anjaranao ray aman-dreny no mijery an'izay zavatra zay.
Zany hoe raha azoko tsara nge zany namana lantoarmisa joely de tsy misy mihitsy zany ny fanerena avy amin'ny ray aman-dreny ka tonga an'le zaza anao zavatra na koa hoe fitarihana na koa hoe fanampiana an'le zaza avita zavatra.
Zany mihitsy le izy namana anaritiana io le ataon'ny teny frantsay zany, misy fiteny frantsay milaza azy hoe ale a son rythme, zany hoe le afanganan'la zaza na ny akinganan'lay zaza na zay mety amin'ilay zaza zay no arahan'ny ray aman-dreny, fa tsy ny afanganam-pandehan'ny ray aman-dreny na ny akinganan'ny ray aman-dreny no tiany tanterahan'lay zaza. Tadidio tsara fa zaza io mandady io fa tsy olondehibe, zaza io mitsangandrery io, zaza io atao hoe mandrazo io, fa tsy ianao ray aman-dreny io. Zany hoe avelao izy anao am'izay tiany, raha manomboka hitsangana izy de le mandrazoko, de avelao izy ny tanany no andeha, fa tsy batainao le tanany hoe eto mitazona de etsy mandady sotominao le zaza, fa avelao mihitsy izy anao an'izay zavatra zay. Fa zay le ilainy zay, zay le hoe miforge manatanjaka ny tenany izy, manatanjaka ny akingany sy ny fahaizany, de avelao izy nitrandraka an'izay. Fa ilain'le tontolony, zay le tontolony zay voleny izy manokana no mamboly an'izay. Fa ialana ihany ko a ny fanampiana be fahatany zay ataon'ny ray aman-dreny, fa io lay mahatonga n'lay ataon'ny teny frantsay hoe assistana, satria lasa miakindoha man'olona foana lay zaza, indrindra rehefa lehibe izy a fa tsy manana ny fahaliovantena mihitsy, ary indraindray mety ho lasa sarotaohatra, mety ho lasa kanosa, satria tratran'izay fanampiana tsy mahita tsy mahavita zavatra raha tsy ampiany ny ray aman-dreny. De zatrany iny lay zaza mandrapalehibe mitady fanampiana foana, de lasa kanosa, hijoro eo masom-bahoaka mbola mangovotra. Zany zany a fiatraika an'izany daholy a namana anaritiana
o noa namana lantoarmisa joely. Inona zany mety maharatsy an'le hoe ray aman-dreny tsy maharitra fa mitantanaingana an'le zazany zay ohatra hoe mianatra mandady na mianatra mandeha irery na mitsangany rery reny, inona ny mety fiatraika ny eo amin'ny zaza zany?
Ny tena maharatsy an'ireny zany namana anaritiana zany hoe reny ray aman-dreny maiky ireny, de efa voalazako ihany hoe tsy manaraka ny afanganam-pandeha na afanganan'lay zaza le ray aman-dreny a de betsaka le zavatra tsy feno'la zaza. Io le efa nlazaiko teo hoe lasa misy zavatra tsy voarainy na ny masony na ny sainy, tsy mahafeno zavatra be dehibe, lasa tsy manana ny fifatohana lay zaza, le nlasaiko teo hoe lasa tsy observateur la zaza, lasa tsy mahay mandiny zavatra la zaza. Betsaka zany zavatra tsy fenony zay tokony amenony rafitsainany zany a, na koa lasa zaza tsy maharipiry, tsy mahazaka zavatra mafy, tsy manam-paharetana lay zaza zany. Kanefa io fiaretana io fiaretana mafy sy ny faharetana de alain'ny olona rehetra izay mandi fiainana, zany hoe vo manomboka mandady zany ny zaza na mitsanga ndrery na mandeha irery, dia ilaina sahady manana an'io fiaretana ny mafy sy faharetana io mba anamafy lay tontolony, tontolony mahatra, satria lasa marefo, lasa zaza marefo lay zaza, mora marary. De inona zany ny tenin'ny ray aman-dreny? Ahitan'la zaza hoe manatanjaka ny tenany hoe manamboatra ny tontolony sa ianao ray aman-dreny ny manamboatra n'la tontolony? De mora marefo sy mora marary lay zaza.
De ahoana zany no atao na manalantoary misy atsoely a? Moa ve zany tsy azo ny ray aman-dreny atao ny mampianatra ny zanany andeha? Tsy azo ny ray aman-dreny atao koa ve zany no mampianatra ny zanany itsangandrery sy ny sisa?
Le izy a, azo ny ray aman-dreny atao tsara ny mampianatra ny zanany, fa ampianarana zavatra tsotra izy, de mifanaraka la zavatra tsotra de hoe mifanaraka amin'ny toe-batany, mifanaraka amin'ny sainy, ary taka ny zavatra ampianarinao azy. Ary manampy izany dia amin'ny ritma n'ilay zaza, ny afainganan'ilay zaza no ampianaranao azy. Raha ohatra ka mandady lay zaza ka mety hoe mandady eo ampandriana izy ka mety injery, iny ianao no afaka tonga de miditra an-tsehatra, iny zany ny anampianao azy. De akisaka ao izy na ahodinao de avelao izy mandady eo, fa ntsara aleo izy mandady eny amitsy, eny amin'ny tany eny, mba hahafahany ko mifandray amin'ny tontolo. Ilaina koa manko ny zaza na mananaritiana mifandray amin'ny tontolo, hoe misy zavatra mafy ao dia ilaina mifandraisan'izay zavatra izay. Izay zany zavatra tokony ataony ray aman-dreny. De jerenao ray aman-dreny tsara ihany koa ilay zaza hoe vonona andray an'ilay zavatra ampianarinao ve lay zaza. Misy zaza tsy vonona ny ampianarinao andeha na hitsangandrery na ampianarinao zavatra afa, de kitakitainao izy satria ianao no tia hita azy mahay an'la zavatra aingany. Ohatra hoe ampianarinao mandray sotro la zaza, tia hita an'la zaza andray sotro aingany ianao, de kapohanao amsotro efa hoe raiso aty sady kapohanao le tanan'la zaza. Zaza kely any io e, tsy mbola fantany zany hoe ty sotro ty de atao ohatra zao. Marina fa hoe voajanahary ny fandraisany zaza sotro de ampiakarina any ambava, fa misy zavatra zay tiany ray aman-dreny ampiarina eo amin'ny fiainan'la zaza. De raha eo ampampianarana an'le zaza io ianao ray aman-dreny, de jerenao tsara koa hoe faly ve le zaza mianatra an'io zavatra ampianarinao azy io, sasorena ve izy rehefa ampianarinao an'la zavatra. Zany zany mila jerena foana, na nytarehany mikikika ve izy sa mibitabitaka sa ahoana amin'ny fihetsiny rehefa ampianarinao an'la zavatra, so de zavatra masorena azy le izy, na so de nisy zavatra nasorena an'le zaza koa talohany nampianaranao an'io zavatra an'le zaza io. Mety eo any amin'ny faharotoana ny anyhoany le zaza ny ampianarinao, mety efa nisy zavatra nasorena azy, de forcenao, terenao le zaza hianatra an'le zavatra tianao ho ampidirina any anaty atotohany. Dia zay zany manimba an'le zaza. De jerena tsara zany zay hoe manahoana ny fihetsika le zaza, ny toetrany sinsisa sinsisa, fa lasa manimba zaza le izy. De tandremana tsara ihany ko fa tsy azonao terena, ahay sy anaraka zavatra ampianarinao ny zanakao, indrindra raha tsy vonona andray zany izy. Rehefa tsy vonona andray an'le zavatra ampianarinao le zaza, dia aza terenao amin'iny fotoana iny, mijereva indray fotoana mety ahafahan'iny zaza iny mandray an'izay zavatra tianao ampianarina azy zay. De jerena ihany ko hoe afaka anao an'la zavatra ampianarinao ve la zaza sa tsy, zakany ve ny anao an'la zavatra sa tsy zakany, mifanaraka amin'ny filany ve, mifanaraka amin'ny toe-batany, mifanaraka amin'ny toe-tsainy ve la zavatra ampianarinao azy sa tsy. Mety hoe zaza roa taona de ampianarinao a zavatra zay tokony ampianarina zaza fito taona, zany zany mila jerena daholo. Misy manko a ray aman-dreny a le maika be ohatra zay, de mbola tsy takatry le zaza koa le zavatra ampiasaina, de forcenao, terenao, tsy maintsy ianao ty, de lasa simbatra amin'nysainy le zaza.
Betsaka ny zavatra tsy tokony atao kanefa nataony nairay aman-dreny hatramin'izay maheno an'izany fifampizarana ataonao zany. Inona zany ny fihetsika tsy maintsy atao raha mpianatra an'le zaza namana lantoary misy ajoely ka mba hahafahana mahita vokatra tsara?
Ny zavatra ampianarinao de efa nylasaiko teo hoe ampianarina amin'ny zavatra zay mifanaraka amin'ny taonany zany a ilay zaza sy ny takatry ny saina. De raha ohatra izy ka zaza efa hoe matakajavatra zany, de resahana izy na tenenina aminy zany le zavatra tianao ampianarina na anazaranao azy, de ianao manao ohatra, ianao manao an'lay môdely amin'ny fihetsika zay tokony ataony eo ampanaovana an'lay zavatra. De tsy azonao terena ho a izy, tsy azonao kapohina ihany ko, tsy azonao bedesina, tsy azonao trerominy rehefa tsy mety anao n'la zavatra tianao ampanaovina azy. Fa izay lay atao hoe aleha sondrity maveriko foana zay hoe arao ny dingany sy ny afainganany, arao foana io de ekeo, fa tsy tokony mahay maika mihitsy ianao ray aman-dreny. Dia io lay hoe fanabiazana amin'ny fototra amin'nyserasera sy ny fifampiresahana. Ino ko ny feo an'la zaza, ino ny fitarainany rehefa tsy teanao izy ka mingavy zavatra hafa tiany atao a, de inoy. Fa tsy hoe aha zay tiako ihany io, za amzao mampianatra za ny dadanao na za nyreninao de za mampianatra anao a de tia ny tiako ataonao, fa enoy mba atonga an'le hoe torohevitra tsara mahomby ho amin'ny fanabiazana.
Kasitrany ianao namanala nataonisa joely tamin'izay famelabelarana sy torohevitra nomenao teo zay, tena zava-dehibe hoentina fanabiazana tokoa ilay izy. Eny are, satria tafeto ihany nefa ny fotoanantsika manapetra ihany, ka hatreo aloha izany ny fotoana nafahana ny fampitafa. Mankasitraka anao mpiaino naharitra tamin'ny fanarahana ny fandaharana fianarana sy fanabiazana, izay kosa ametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay iray naharintsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho ahy hatrany ny mihaona aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo mahalala antsika ity. Noho izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manonona ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanany. Amin'ity androany ity isika dia fizaran-dohateny kely manao hoe ny loza telo voalohany, izay no jerentsika. Kanefa milohan'izay dia andaontsika hivavaka. Rirainay izy any an-danitro, raha andinika ny teninao izay dia aoka mba mifanahinao masina no ampitoetra izany anomenay ny fahafantarana tokony ho fantatra, lesona hoentinay miaina araka ny sitraponao. Mamela ny elokainao amin'ny anaran'i Jesosy ny angatan'izany, amen. Ny loza telo voalohany. Tany aloha tanysika dia niresaka tsy hoe ny egiptianina no alan'andriamanitra, tsy izy ireo no nankahalainy na hoe ifarao farao tenany mihitsy, tsy izay ka. Ny tena tsy mety amin'andriamanitra de ny andriamanitra izy ireo. Ireo andriamanitra reo zany a no tian'andriamanitra ho tsaraina tao anatin'ilay loza folo tany Egipta, ary tian'andriamanitra mihitsy ny ampiseho tamin'ireo izay niara-monina tamin'izany ny zanak'Israely sy ny egiptianina, ary eo koa ifarao izy tenany mihitsy, fa tsy manan-kery ireo andriamanitry ny egiptianina ireo. Nilaza tamin'i Mosesy andriamanitra fa tena hoe ho sarotra mihitsy ary mety tsy azo heverina mihitsy izany hoe andeha hifampiresaka amin'ny farao izany. Izay nge ny voalazan'ny andiny faefatra ambi folo ao amin'ny Eksodosy toko fafito e. Eksodosy toko fafito ny andiny faefatra ambi folo: efa mafy ny fony farao ka mandatsy andefa ny olona izy. Efa nisy ny lazana hoe ny antony tsy tokony andefasan'ny olona de le hoe lafiny ara-toekarena, kanefa koa azo hosainina sy eritreretina ny hoe tena natoky tanteraka ny andriamanitra ze ninona izy. De ireo sampy misy a dimanjato sy arivo andriamany dasy andriamany bavy ireo. Efa nazon'izay fampitandremana izay avy tamin'andriamanitra i Mosesy, nefa ny irin'andriamanitra ny ampiseho ny mahandriamanitra azy amin'ny farao, ny ampiseho ny mahandriamanitra azy amin'ny egiptianina. Izany natonga an'i Jehovah nanapa-kevitra ny ampita hafatra amin'ny fomba azon'izy ireo takarina kokoa. Andray tombontsoa avy amin'izany fanandrinana izany koa nefa ny Hebreo, satria hahazo fahalalana bebe koa momba n'ilay andriamanitra izay hampinoana azy izy. Ny loza voalohany de araka nyvoalazany Eksôdôsy 7:17-20. Eksôdôsy 7:17-20. Izy io de loza milaza fa hoe tonga ra ny ranony nely, lasa ra zany io reny rano be io. Izao mantso no zava-misy tamin'izany fotoana zany, ny antehitra tanteraka tamin'ny rano avy tao amin'ny ireny rano nely io zany ny fiainana tao Egipta. De nisy fiainana teo amin'izay no lalovany ireny rano, tena velombelona, ny rano no fototry ny aina. Ary amin'ny maolombelona antsika moa de ity tany misy antsika ty zany a de avy eo anaty rano no nitsoahan'Andriamanitra. Tsy afaka misaraka amin'ny rano na de isika zao aza, rano ny fototry ny aina. De namorona ny Andriamaniny hapi izy ireo ary ny ankoka tamin'ny maha mpanome fiainana azy. Zany no finoana egiptianina nisy tamin'izany fotoana zany. Lesona goavana zany no nomena ny egiptianina teo, fa tsy io nely io no loharanon'ny fiainana, fa ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra mpamorona, izy no loharanon'ny fiainana. Mpamorona ny zava-drehetra izy, ary ao anatin'izany ny rano sy ny hanina, ary indrindra io nely izay raisin-dryzareo tena toky sy hery io. Koa rehefa navadika Andriamanitra ho lasa ra ny ranony nely, le nisy an'ilay Andriamanitra natsonjareo hoe hapi, de midika zay fa ilay everin'ny egiptianina fa ho tena fiainana dia fahafatesana ny dikany, satria manilikilika an'ilay Andriamanitra namorona n'izao tontolo izao. Isika koa ange mety mieritreritra hoe tena sambatra aho, faly aho, tretrika aho, tadidio tsara fa raha vo miala amin'Andriamanitra antsika de fahafatesana no dikan'izay. Ho very tanteraka. Ny loza faharoa de nisy sahona be de be niala avy amin'ny ranonely io, de niakatra nakao antrano ny egiptianina hatrany ambony fandriana. Ianao le mahandro vary iny de misy sahona mipitika avy any ivelany any tonga de ao anaty vilaninao. Ianao misakafo iny de eo ambony vilianao feno sahona velona, na arikiriko ane zany re olona. Kanefa zany nisy tamin'ny andro ny loza folo tany Egipta. Ilay Andriamanitra hapi aonely de tsy afaka niaro ny sahona mba tsy hampijaly andreo egiptianina ireo. Indrindra moa ilay Andriamanitra antsonjareo hoe eketa, Andriamanitra sahona io. Io Andriamanitra ny egiptianina anankiray io no ny antefan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto de tsara homariana fa mba nanao an'izany koa ny ombiasy sy ny mpisikidy ny mpitana hodiny farao, ka afaka nampakatra ny sahona avy an'ny ely ihany koa. Hitanao amin'izany fa na ny mpanompo ny devoly ary afaka manao fagagana, fa mila mitandrina isika. Saingy izao rehefa nitalao tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe mba hitalao aho esory re sahonareo, de nitalao moa Mosesy de nesorin' Jehovah ilay sahona. Mbola hafa ihany ny Andriamanitra amin'ny Baiboly, aza mitoky amin'ireny fahagagana sy famantarana alefany devoly sy satana ireny, ka ampialanao amin'ny famarinana ara-baiboly. Mody Jesosy ny tononiny, mody ny Baiboly ny velariny eo anatrehanao, nefa satana no maniraka azy hanao an'ireny famantarana sy fahagagana ireny. Tsara moa ny mpafantarana antsika fa ny sahona dia biby atahoran'ny egiptianina, halan'io na arikoriko azy zany. Nirin'izy ireo ny ampialan'ireo sahonareo tamin'izay fotoana izay, kanefa tsy nahafaka any zany ny mpanompo ny farao naseho tamin'ny fotoana katroka ny alany io loza io, fa ny herin'andriamanitra irery any no tao ambadika izany loza izany, ary ny herin'andriamanitra ihany no afaka manala andreo sahona ireo. Ny loza fahatelo araka ny voalazany Eksodosy toko fa valo ny andiny fahenina ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo dia miresaka hoe moka izy. Ny teny hebreo de tsy namaritra azy ireo mazava tsara, fa natao hoe kinim, zany hoe moka, aloy, kongina, hao. Zany mety ho dikany, zany hoe nokendren'andriamanitra zany izy io amelezana ny andriamanitra ny tany zay nivavahan'ny egiptianina. Izy io ilay andriamanitra atao hoe Geb, avy tamin'ny vovoky ny tany. Mampatsiah ny tantaran'ny baiboly momba ny famoronana no naman'andriamanitra an'izany aloy ny ely nanerana ny tany ny egiptianina zany. Teto dia voafetra amin'izay ny fahefan'ireo mpanompon'ny satana niaraka tamin'ny farao, tsy navita namerina ny fagagana io romby asa ireo. Teto andriamanitra rery no mahay manome aina, zany hoe mivoaka avy eo amin'ny vovotany ireo bibikely ireo. Andriamanitra mihitsy no manome an'ilay lesona amintsika fa hoe mitovy ny takany namorona ny tany amin'ny Genesis toko voalohany no nivoan'ireo biby ireo avy eo amin'ny vovoky ny tany. Tsy hainy satana zany, hanika vakivava mihitsy izy mianakavy ny teny hoe tena ratsy satana n'andriamanitra ty le retsika. Nefa na dia zany ary a, tsy mbola nampiontsina amin'ny fony farao ihany zany, tsy nisokatra amin'ny fony fa vao maika nanamafy ny fony izy. Tadidio fa izasianao zao, rehefa mitohy mandama andrakariva ny fanasan'andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahymasina, de mitohy ny famafisam-pontsika. Noho izany, aoka tsy aka ny toerany farao isika, meteza iaino ny antsony fanahymasina aminao amin'ityan'ity. Rehefa miteny izy hoe anaka, atolory ihany fonao, de mba atolory, aza mangatakandro mihitsy. Rehefa miteny andriamanitra hoe aza manao an'io intsony, de mba meteza hinoanatra. Atreo ny fiarako aminao amin'ityan'ity, ary misaotra an'ny Rila teo amin'ny lafin'ny teknika, mikirakira ny vata marobokotra ka tonga tany aminao toy izao ny feo. Risara Ndrenjatovo no teo amin'ny fanolorana, koa dia mame fotoana anao indray ho amin'ny manaraka ny tenako. Ho tahian'i Jesosy Kristy ane ianao sy ny ankonanao. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.